Gospa Aleksandra Pivec, dejali ste, da ste zmago pričakovali, ste se realnih možnosti zavedali že ob najavi kandidature ali so poznaje prišli do vas glasovi podpore?
Ja, jaz bom povedala, da v bistvu sem presenečena predvsem nad volilnim rezultatom. Jaz sem res zmago pričakovala in se tudi na podlagi tega pričakovanja nekako odločila za soglasje kandidaturi. Pa vendar smo pričakovali bolj tesen izid, tako da presenečenje je bilo edino ta velika razlika v glasovi. Jaz sem pa prav gotovo prej na terenu nekako že čutila, da je veliko nezadovoljstvo med članstvom in da članstvo je zelo željno te spremembe. Torej mislim, da smo upravičeno tudi pričakovala, da bom na kongresu zmagala.
Vodenje Desusa prevzimate s ponižnostjo in odgovornostjo, ste dejali, s predhodnikom Karlom Erjavcem se še nista pogovorila. Vam je pa pred kongresom nekako očital sovražni prevzem stranke, svaril je pred propadom. Kakšni so zdaj vaši načrti, katere bodo prve poteze?
Ja, jaz ne resnično izjavljam, da to vodenje prevzemam popolnoma ponižno, iskreno in pa vendar odločno. To pa zaradi tega, ker stranka vendar ima dolgo tradicijo. Stranka je 29 let na slovenskem političnem prizorišču in seveda do tega treba imeti spoštovanje in tudi spoštovanje do vseh tistih, ki so jo gradili in obdržali ta čas. Torej tudi do predsednika, ki je to upravljal od leta 2005, do gospoda Karla Erjavca. Zdaj, kar se tiče sovražnega prevzema, jaz sem že večkrat povedala, da ne nameravam stranke ne ugrabiti, ne prevzeti in prav tako jo ne potrebujem za lastno kariero, ampak resnično in popolnoma iskreno verjamem v to, da takšna stranka je potrebna, da pokriva izjemno pomembno področje dela, ki v Sloveniji trenutno nima dobrih rezultatov, to je področje demografskih sprememb, hitro starajoče se družbe in vsega, kar je z tem povezano. Torej stranka je več kot potrebna, je pa dejstvo, da se mora okrepiti in da predvsem mora veliko bolj odločno, okrepljeno in pa povezano na teh področjih delovati, da bi tudi v prihodnje dosegala boljše rezultate oziroma tiste zaveze, ki si jih je program zadala. Moje prve prioritete prav gotovo bojo vezane z področjem ureditve nekako pokojninskih zadev, kolikor bo seveda glede na to, da je proračun že sprejet za 2 leti to možno. Kot prioriteto smo seveda dali redno in pa izredno odklevanje pokojnin, ki mora biti skladno z zakonskimi okvire. Treba pa se bo seveda lotiti tudi dogovora o tem, na kakšen način se bodo odpravljale tiste škode, ki so bile povzročene upokojencem v obdobju veljavnosti ZUJF-a, ko ta usklajevanja niso potekala redno. Zraven pokojnin, kamer zagotovo štejem, da bo treba urediti tudi vdovske pokojnine in pa invalidske pokojnine, ki so še vedno neurejene, seveda tudi kmečke pokojnine. Ne? Imamo problem tudi na področju kmečkih pokojnin in pa nasploh socialnega statusa na podeželju. Ampak pokojnine niso edina stvar. Jaz sem že najavila, da imamo velik problem za čakajočimi na oskrbo v domovih za ostarele. Ta dinamika, ki jo trenutno v državi izvajamo pri izgradnji domov za starejše, je izredno slaba in seveda kopiči se posledično število čakajočih. Na drugi strani nas pa prav tako pesti oskrba v teh domovih. Vemo, da so kadrovske težave, da so tudi druge težave povezane z funkcioniranjem in financiranjem domov za starejše. Torej na tem področju želimo narediti korak naprej. In seveda čakata nas 2 zakona, za katera se bom jaz zelo prizadevala, da prideta kolikor se da hitro na obravnavo. To sta zakon o dolgotrajni oskrbi in pa zakon o demografskem skladu. In jaz pač želim, da resnično čim prej dosežemo dogovor, da se zakona pripravita do te meje, da bosta stopila v obravnavo.
Opozorili ste tudi na to, da se nove generacije starejših ne bi smele soočati s socialno izključenostjo in revščino, dostojna starost, a ne pozabiti na mlajšo generacijo. Torej stranka ne bo več nagovarjala izključno starejših.
Jaz mislim, da so v bistvu te zgodbe neizključno povezane. Ne? Mi moramo vendar zgraditi boljše zaupanje in boljšo povezanost med generacijami. Se bomo zelo težko ukvarjali z problematiko starejše populacije ali pa starejše generacije prebivalcev, ločeno od tega, da poskrbimo tudi za mlajšo generacijo. Mi vendar moramo vzpostaviti boljše razmerje med plačami in pa pokojninami. ne dopustiti, da se Sloveniji soočamo z pragom, se pravi življenjem pod pragom revščine v katerikoli generaciji. Kajti to nerazumevanje te močne povezanosti medgeneracijske je ključno, da bomo uspeli dobro obvladovati problematiko starejše populacije ob seveda večji aktivnosti mladih. Zato se bomo prizadevali, da usmerjamo svoje aktivnosti seveda v vse ciljne skupine, prav gotovo pa naša ključna ciljna populacija ostajajo upokojenci in pa skrb za to, da bo njihovo življenje boljše in pa seveda primernejše.
Pravite, da pripadate novi generaciji politikov, v čem boste predvsem drugačni od predhodnika?
Predvsem si želim delovati znotraj stranke zelo odprto, vključujoče, povezovalno. Želim si seveda, da vključimo ves tisti kadrovski potencial, ki ga v stranki imamo ali pa ga bomo na novo v stranko privabili, da bi bili bolj učinkoviti in dosledni ne samo pri pripravi svojih programov, ampak predvsem pri izvedbi programov. Prepričan sem, da stranka lahko bolj povezovalno deluje tudi navzven, torej da smo lahko dober in konstruktivni partner sedanje vladne koalicije, da moramo vzpostaviti večjo povezanost tudi med vodstvom stranke, poslansko skupino in pa seveda našimi ministri, ki delujejo znotraj vlade. In ne nazadnje, jaz sem prepričana, da se da na terenu narediti veliko več, tudi za boljšo terensko koordinacijo z našimi pokrajinskimi in pa teritorialnimi organizacijami. In predvsem prisegam na to, da je treba postaviti boljše sodelovanje z našimi nevladnimi organizacijami, boljše sodelovanje z ZDUS-om, boljše sodelovanje s sindikatom upokojencev, ki imajo dobro vzpostavljene baze po terenu in mislim, da edino na ta način smo lahko resnično močnejši partner v slovenskem političnem prostoru.
Seveda je zdaj na mesto vprašanje, kdo bo novi obrambni minister. Karel Erjavec je odločil, da zapusti ta položaj. Dejali ste, da vas je to presenetilo. Zdaj bo treba iskati njegovega naslednika. Danes ste za medije že dejali, da bodi si v stranki, bodi si na ministrstvu. Se že kaj več ve, kdo bi to lahko bil?
Ja, jaz sem danes upravila prvi krajši razgovor s predsednikom vlade in sva bila nekako oba enotna v stališču, da je vendar potrebno počakati, da se najprej minister, se pravi Karl Erjavec, pogovori s predsednikom vlade, da se ona dva dogovorita, na kakšen način seveda bo ta odstop stekel, v kakšnem časovnem obdobju se bo to zgodilo in takoj zatem, ko bo ta pogovor opravljen, bom jaz govorila s predsednikom vlade, da se potem dogovorimo seveda, kdo bo nadomeščal to mesto v času iskanja novega ministra in potem bomo seveda tudi znotraj stranke, ki bo v vmesnem času tudi konstituirala svoje organe, izvršni odbor in pa svet stranke, začeli pogovore o iskanju nadomestnega ministra.
Kakšni pa so vaši pogledi na trenutno opozicijo in iskanje podpore za posamezne zakone znotraj vlada, ki je pač manjšinska, potrebuje njene glasove?
Ja, dejstvo je, da smo manjšinska vlada, na to smo se nekako že navadili in to dejstvo bo treba seveda na ta način obravnavati tudi v prihodnje. Ključne so tiste vsebine, predvsem, ki so dobre za naše državljane in pa za samo državo in jaz verjamem, da kolikor se pogovarjamo o spremembah ali pa o tistih ključnih odločitvah, ki so povezane z izboljšanjem položaja ljudi, nekako je potrebno pač uskladiti in verjamem, da za dobre projekte oziroma dobre zakone moramo iskati podporo v opoziciji in da za takšne stvari jo tudi nekako moramo dobiti.
Tudi pogovor s poslansko skupino vas še čaka, nameravate ga opraviti jutri. Kot tisti člen, na katerega se ni moč vedno zanesti, je omenjen poslanec Robert Polnar. Sam je dejal, da je predragocen, da bi ga vrgli iz poslanske skupine. Kako gledate na njegovo vlogo v parlamentu? Vemo, da če je, kot ste dejali, vlada manjšinska, potem je res pomemben vsak glas.
Res je, jaz seveda ne mislim nikogar metati ne iz stranke in ne iz poslanske skupine. Želim se pogovoriti z celotno poslansko skupino. Seveda pa želim govoriti tudi z gospodom Polnarjem in jaz sem že večkrat ponovila, jaz spoštujem to, da vsaka oseba izraža svoje mnenje, seveda tudi v okviru poslanske skupine, pa vendar v okviru poslanske skupine delujemo kot nek tim, kot skupina, ki mora biti predvidljiva in če smo trenutno partneri vladne koalicije, seveda želim, da smo konstruktiven in pa vladotvorni partner te koalicije. Torej, kljub temu, da spoštujem lastne mišljenja in tudi argumente, s katerimi ta svoja mišljenja lahko razložimo, je kakšenkrat potrebno sprejeti kompromise in vendar delovati v dobro vlade in pa v dobro države. takšnih pomembnih odločitvah. Torej, v tej smeri bom tudi govorila z gospodom Polnarjem in potem to pač videla, kaj se da za njim tudi dogovoriti. Želim pa si prav gotovo, da poslansko skupino poenotimo in postanemo sigurni partner.
Še to, dejali ste, da ste pripravljeni trdo delati, za vodenje stranke ne boste prejemali posebnega plačila. Kaj pa zdravje pravi na to?
Zdravje vedno na koncu izstavi svoj račun. Ne? Jaz sem se zavezala in obljubila, da bom tokrat bolj pazila na svoje zdravje. Jaz sem res v tem trenutku še vedno na polovičnem delovnem času zaradi težav, ki jih imam z hrbtenico, pa vendar verjamem, da bom ob pomoči dobrih ekip, tako na ministerstvu, kot tudi znotraj stranke, za kar se bom posebej prizadevala, da to bojo močne, tako kadrovsko, kot tudi stališča dobrega ujemanja in seveda z mano ekipe. In v tem primeru verjamem, da bom dovolj dobro vedela voditi obe zgodbe, da bomo uspešni tako na ministerstvu, kot tudi znotraj stranke in da seveda pri tem ne bo trpelo moje zdravje.
Gospa Aleksandra Pivec, hvala lepa za pogovor.
Tudi vam hvala.